жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркменстан мен Ресей президенттері кездесуінде Қазақстанның Каспийге қатысты алаңдаушылығы да сөз болды. Сарапшылар бұл әңгіменің шығы Астанадан шыққан деп болжайды. Иранның астанасы Тегеранда газ экспорттаушы елдер ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммиті кезінде Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Ресей президенті Владимир Путинге Қазақстан Ресейдің Каспий теңізі үстінде әскери әрекеттер жүргізгеніне байланысты алаңдаушылық білдіргенін айтты. Бердімұхамедовтың сөзінше халықаралық азаматтық әуе тасымалдарына қатысты мәселелер шыққан. Ал Путин бұл сөзге Ресей Синай түбегінде ресейлік ұшақты жаруға айыпты террористерді жазалау үшін Каспийдің үстіндегі әуе кеңістігін қанша уақыт пайдалану керек болса, сонша уақыт қолдана береді деп жауап берді. Ресей президентінің сөзінше Қазақстан Каспий теңізінің әуе кеңістігін пайдалануға қатысты әзірге ештеңе демеген. Азаттық Түркменстан мен Ресей басшыларының бұл сөзінен кейін Қазақстан тарапының пікірін білмекке Астанаға сыртқы істер министрлігіне қоңырау шалған еді, бірақ министрліктің ТМД департаменті өкілі Мейіржан Байғосынов өздеріне бұл тақырыпта ашық сөйлеуге заңмен тыйым салынғанын хабарлап, комментарий беруден бас тартты. Ал Орталық Азия демократияны дамыту орталығының директоры Толғанай Үмбетәлиева Түркменстан президенті шынымен де Қазақстанның алаңдаушылығын жеткізіп отыр деп біледі. Жазбаша жіберген жауабында Үмбетәлиева Қазақстан Ресейдің Каспий теңізінің әуе кеңістігін пайдалануы лаңкестердің қазақстандық ұшақтарды жаруына соқтыру мүмкін екендігін талқылаған. Мұндай қауіп себептерінің бірі ретінде Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық әріптестік аталады. Бірақ бұл мемлекеттік деңгейде емес, бейресми жағдайда талқыланады, дейді саясаттанушы. Бердімұхамедовтың Путинге айтқан сөзінің ұшығы Астанадан шықты деп болжайтын Толғанай Үмбетәлиева оны шығыс дипломатиясының шеберлігі деп бағалайды. Бір жағынан Түркменстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Ресейдің алдында қажетті ұсыныс тапсырманы дайындап беру, ал екінші жағынан авторлықты әлдебір қарсыласқа жаба салып Мәскеуге қатысты сынай айтудан қашу деп түсіндіреді ол. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық құқықтану кафедрасының меңгерушісі заңгер Сағынғали Айдарбаев Қазақстан Ресейдің Каспийдегі әскери әрекетіне наразы болса да, халықаралық құқық тұрғысынан алғанда мұндай мәселені көтере алмасын айтады.
Қазақстанда, Россияда ұжымдық қауіпсіздік шартының ұйымына кіреді мысалы. Ол әскери ұйым. Сондықтан енді ол Қазақстан ондай мәселені Россияның алдында қоятын болса, Россия енді оған жауап беруі мүмкін. Біз енді ИГИЛ-ге қарсы соғыс жүргізу енді ортақ бәріміздің міндетіміз емес па деген сияқты. Егер енді біз мынау әскери тұрғыдан, әскери көзқараспен қарағанда ең тиімді әуе соққыларын жасауға осы жер тиімді деп таптық, осы жерден енді күш қолдандық. Енді оған әскери біздің одағымыз ретінде қандай қарсылығымыз бар деуі мүмкін Қазақстанға. Сондықтан мүмкін сол жағынан басқа мемлекет арқылы айтқызып отқан шығар.
Дейді заңгер. Айта кетсек, Ресей 7 қазанда Каспий флотилиясындағы кемелерінен Сирияға зымыран ата бастаған. Мәскеу өткен аптадан бастап Сирияның бомбалауын күшейтіп, операцияға стратегиялық авиация мен Мәскеу крейсерін қатыстырған болатын. Территориясынан Ресей қанатты зымырандары өтетін елдер бұған алаңдаушылық білдіре бастаған. Содан кейін 31 қазанда Египетте Ресейдің Кагалыма авиакомпаниясына тиесілі Airbus A321 ұшағы апатқа ұшырап, 224 адам қаза тапқан. Ислам мемлекеті экстремистік ұйымы ұшақтың апатқа ұшырауына өздерінің қатысы барын мәлімдеген. Кейін Ресей ұшаққа теракт жасалғанын растады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.